Tepliyar Adatlıq Radiyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy sentýabry, Tepdäniň 1-nji güni. Tepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anly Urban tanış edýär. Türkmenistan döwlet eýçiliginiň karhanalary we desgalary hususlaşdyrmak işlerini dowam etdirýär. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde beren hasabatynda aýdylmagyna görä döwlet eýçiliginden aýrylmaly karhanalaryň sanyny ýurdun esas ykdysatdyra bolan neft galpudynyň desgalary hem ýeredildi. Geçirilen seljermeler adından 10 san döwlet karhanasynyň Türkmengaz döwlet konsernine degişli 5 desganyň Türkmen avtologlar agentligine degişli 3 desganyň Türkmen kimya döwlet konsernine degişli 1 desganyň Lewap vilayet häkimligine degişli hem 1 desganyň döwlet eýçiliginden aýrylmalygyny görkezipdir. Sanawa girilen karhanalar we desgalary beýatlaşykly söwda arkaly satmak teklip edilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat dinläp hususlaşdyrmagyň ykdysady we durmuş taýdan ähmiýetini aýratyn üns berilýändigini belledi. Türkmen mediýasy wagtal-wagtal ýurtda hususlaşdyrylan karhanalar we desgalar barada habar berýär. Ýöne bu ýagdaýyň iş ornalaryna ýetirýän täsirleri galy berse döwlet eýçiliginde gow netije görkezmedik karhanalaryň soň hususy eýçilikde görkezýän netijeleri barada açyk maglumat bermeýär. Yerli finçilerin tasdiklamagyna görä, hususlaşdyrmak kararlary käk halatda ýüller çadamyň iş ornalaryny ýitirmegine alyp gelýär. Iki taraf hem Talibanla olara garşy duranlar da Owganistandaky talip gözegçiligine garşy bolan soňky söwüşde Panjir jülgesindäki täze tutuluşukda üstünlük kazandy. Taliban 4-nji sentýabrda Kabulyň 100 km demirgalyk günnogoruna yerleşýän Panjirin paýtagty Badaraga ýakyn gelenligini we bir näçe uwurda öňegüdüşlük kazananlygyny aýtdy. Medeniýet komissiýasynyň agdasynyň Owganistanyň Toly News habar gurulugyny aýtmagyna görä talipler Panjirin 4 etrawyny basyp aldy. Emma Panjirdäki wakalar badawat garaşsyz tasdiklatmak mümkin bolmady. Owganistanyň öňkü wise-prezidenti Milli Garşylyk Frontynyň agdasy Amrullah Salih Radyon Kuvidiya xabarını front güýçlerinin ýagdaýynyň agyrdygyny ýöne garaşdyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Owganistanyň Milli Garşylyk Frontynyň serkerdesi Tawkullak Radik Adatlyk Radiýasyna soňky söwüşde 7 san talip pitnejisiniň öldürilendigini aýtdy. Taliban bu aýdylýanlary ret etdi. Taliban söwüşçileri kawgullu aýal gyýlaryň geçiren protestini dargatmak üçin howa ok atdy. Göz ýaşardyjy gazlandy. 4-nji sentýabrda onlar çayal Owgan paýtagtynyň merkezine ýygnanyp özlerine deň hukuk berilmegini talap etdi. Protest wagtynda adynyň bir aýal yaralandy. Sosial ulgamlarda ýerleşdirilen wideoda yaralanan aýalyň kellesinden kan akýanyny görnýär. Owgan aýallary taliplaryň gözegçiliginde kawgullu ýylyny 2-nji gün öz hukuklaryny gorap deňlik, adalet we demokratiýa talap etdiler. Şuňa meňzeş talaplar esasynda gurulan ýürüş hepdäniň başynda Günwatar Hyrat şäherinde hem geçirildi. 4-nji sentýabrdaky protesti urunan aktivistler Kawullaky prezident köşkünün goloýuna toplanýar. Olar bir 90-njy ýyllaryň aýallary däldigini ýazgyly plakatlary ýokary kaldyrdylar. Gürjistanyny bir näçe hepde bäri koronawirusyň 4-nji tolkunyna garşy göreşýär. Lukmanlaryň boyun almagyna görä bir iň kyn göreş boldy. Her gün yurtta 3-4 min adama virus yokuşar. Yönü bu görközünün 5-6 minden geçen günler hem oluyar. Pandemiya başlığı ver ilkinci gedek meydan hastahanalar kurulu. Sebebi hastahanalar iş yükünü hötte gelmeyar. Dine Ağustos ayında 1662 adam koronavirustan yok oldu. Bir pandemiya dövrünü yurtta en yukarı aylık ölüm derecesi hesaplanıyor. Şeýle de ýurt koronavirustan ölenleriň sany boýunça günnelik ýokary derejelere çykdy. Häzir bu görkezji 86 adam boldy. Lukmanlar epidemiolog tolkunyň iň ýokary derejesiniň entek geçmeýändigini aýdýarlar we ýylatdan sanjym etdirmeklerini haýyş edýärler.